Bueno, vamos comenzando entonces. Pleno ordinario do día 17 de febreiro de 2016. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede de actas de sesións anteriores. Logo, cuestión para acta. Pasamos a votala. Votos a favor. Pues aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede do plan de aforro e investimento PAI 2016.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conta do día 15 de febreiro de 2016. Dase conta da base reguladora do Plan de Aforro e Investimentos PAI 2016 aprobadas polo Pleno de Deputación con data 30 de 12/2015 e publicadas no BOE. De acordo coas mesmas propóns, participar no Plan de Aforro de Investimentos e Investimento da Deputación Provincial, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación do préstamo provincial asignado á seguinte finalidade: reducción de endebedamento. Entidade bancaria, BBVA, número de préstamo tal, préstamo provincial aplicado á minoración da débeda, 174.339,17. Declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención doutras administracións públicas para a minoración da débeda, para a que se vai aplicar o préstamo provincial. En o caso de que existan axudas ou subvencións concurrentes doutras administracións, chegarase o detalle de cada un delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase a Diputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e Tesorería de Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social. Facultar expresamente ao señor alcalde presidente para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Comisión de Economía informa formalmente a citada proposta co voto en contra do BNG e a abstención do PSDG-PSOE.
Bueno, como xa vos transmitimos na comisión, neste caso, pois, estas cuantías que nos pasa a Deputación, a decisión de goberno é, bueno, destinada completamente á amortización de préstamos bancarios. Non incrementamos, dende logo, a deuda do Concello. Cámbiase, evidentemente, unha por outra. Pero pensamos que a liquidez do Concello e para futuras inversións, pois, logo, é moito mellor así. De feito, tendemos e estáse traballando para que nesta legislatura, iba a decir que chega Rogelio, pero queda moi mal, nesta legislatura nesta legislatura quedarían o que son os préstamos bancarios, xa, en principio, ou intentaríamos que quedaran totalmente xa eliminados, por lo menos que están feitos hasta o día de hoxe. Tampouco vamos a ter moito máis que contar.
Jesús. Ben, o noso voto vai a ser en contra. E, bueno, vai a ser en contra, pois, por varios motivos. O endebedamento actual do Concello é do 17%. Creemos que é unha cantidade máis que asumible, aceptable e, en fin, isto non é o Concello de Madrid, que está empeñado hasta as orellas, non? E ademais, entendemos que necesitamos inversións. E, efectivamente, non deixa de ser un aplazamento da débeda ou unhas condicións, pois, mellores, pero entendemos que con meter os 30.000 euros, que é o que nos obligan as bases en amortización, pois, podían quedar aí sobre 145.000 euros ou menos, pero, en fin, unha cantidade importante para fazer inversións no Concello, que nos parecen, pois, bueno, importantes, necesarias, e este endebedamento do 17% supón ter unha deuda viva de 100 euros aproximadamente por habitante, que é a mesma que había máis ou menos no ano 2011. E permítame que lle diga, señor alcalde, que o vemos un pouco obsesionado ca débeda. está pensando en chegar a cero antes das próximas eleccións. Está pensando xa na campaña do ano 2019 e non en dinamizar este concello, non? En facer inversións. Inversións que poden crear empleo, que poden atraer población a este concello. En fin, todo que é pois, o deber de calquer pois, dirigente político. Non? Parécenos máis un gestor e unha persona que está cadrando aquí as contas ou exprimindo-as ao máximo, pero de verdad creemos que se equivocan, van a sacarlo adiante, van a facer o que ustedes queiran, teñen maioría absoluta, pero entendemos que este concello necesita pois, de inversións, de ideas, nos podemos darlle algunha. Por exemplo, que pasa co saneamento en Vedra, que pasa podíase poñer unha microdepuradora no colexio, que leva pedindo moito tempo. Son moitas, non? Estas só son pinceladas. Pero empezar a pensar no que é o transporte interior, facilitar a volta a casa dos nosos escolares despois das actividades, axudas para os pais que teñen que pagar o comedor escolar desde a anterior legislatura, algo que estableceu a Xunta na anterior legislatura, e non pagar en función da renta, cando todos sabemos que a renta hai un 25% de fraude neste país e ao mellor eu estou unha pagando e hai outro que cobra máis que a miña e non o paga. En fin, medidas para intentar asentar población, porque estáse perdendo en todo o territorio, non só neste concello, non? Pero nos parece que van ao fácil, bueno, ven os cartos, amortizamos, en fin, habrá que poñerse a pensar que necesidades temos, por onde empezamos, e nos falta, nos dá a sensación de que hai unha falta de traballo e de compromiso cos veciños e cas veciñas de Vedra. E é unha cantidade pois, que podíamos destinar a pois, o que estou dicindo. E nos parece que non é necesario nin urgente amortizar a débeda do Concello, porque non é importante, é perfectamente asumible. Entón, o noso voto vai a ser en contra.
Boa noite. Polo ben, as asembleas abertas. Vemos que o Grupo de Goberno pues, acaba convertindo un... Bueno, vemos que o Grupo de Goberno acaba convertindo pois, un plan de 174.000 euros nunha operación totalmente inocua. Inocuo quer dicir que non ten pois na práctica afección ningunha. O único que facemos pois, levando a cabo este plan da forma que plantexan é simplemente cambiar de prestamista. Temos un prestamista privado e pasamos a un prestamista público, neste caso unha administración pública. De certa maneira, pois, o mellor podemos, non sei, se con eso quere ver as bonanzas da banca pública, pois, o mellor ese criterio podemoslo compartir. Pero creo que non é o caso deste plan. Efectivamente, tamén o que vemos é que está levando o Concello a unha situación, está interpretando a xestión do Concello como unha empresa. Entendemos que o balance económico e a prestación dos servicios por parte do Concello non ten que obedecer a criterios economicistas, senón que ten que responder a unha prestación de servicios socialmente xustos, a recadar ingresos de maneira socialmente xusta, unha repartición de cargas socialmente xusta. E atopámonos con que neste momento o Concello está nunha situación crítica, nun punto posiblemente de non retorno, pois empezando pola situación demográfica que temos, que que bueno, vai dar para largo, incluso podría dar para un pleno, e que neste pois tamén comentaremos, porque bueno, parece ser que vostedes hoxe dou a prensa algúns datos de cal é a situación poboacional. Que en contra do que prevíamos, estamos xa por debaixo dos 5.000 habitantes. Bueno, se non é certo, creo yo. Pero bueno, a nosa creencia era que non estábamos, entón, bueno, vale, temos a creencia no certo, o que si estamos aí nun punto xa de non retorno, de se baixamos pois un par de dúcias de habitantes, estamos por debaixo, e posiblemente esa situación sexa reversible. Polo tanto, eu creo que este plan, que digo, totalmente inocuo da maneira que o plantexan, basicamente é unha perda de oportunidade. O que están facendo é matar o concello por inanición, simplemente. Eu creo que urxe pois artellar medidas estruturais para salvar esta situación de emerxencia demográfica, empezando por solventar carencias graves nas prestacións de servicios básicos como o transporte público. Non podemos facer nada pois cos 6.000 euros para transporte público que hai orzamentados. Vostede no debate dos orzamentos, no pleno dos orzamentos, pois falaba de que era difícil. Eu non digo que sexa difícil, eu digo que é imposible. Con 6.000 euros, claro que non facemos nada, non facemos máis do que hai. Habrá que poñer ideas imaginativas e poñer cartos, claro. Tampouco existe, nin hai traza, nin se pasa pola cabeza dun plan de vivenda social. É imprescindible renovar o pexón. Non temos dotación orzamentaria para renovar o pexón. En canto a melloras sociais e non sino como a becas e axudas ao estudo, pois xa vimos no pleno dos orzamentos que temos as cantidades ridículas. Urxe, os dependentes están aumentando, as demandas de servizos aumentan, non se plantexan a prestación de outros novos, pois, como xa en moitos sitios, como moitos concellos, como a comedora sobre rodas ou lavandería. Botamos en falta pois un apoio escolar pois a aquelas nenas e nenos con dificultades e falta de recursos. E, sin embargo, pois deixamos pasar esta oportunidade de 174.000 euros pois para cambiar o prestamista. Pois, en vez de o BBVA, pois vai ser a Deputación. Entón, pois, o noso voto é pois, en contra pois, da aprobación do plan que nos presentan. Propoñámoslle unha alternativa. Temos tempo aínda. Retiren a proposta. Plantexen noutros términos, con investimento. De feito, o plan xa se chama de aforro a investimentos. Investimentos no sentido pois que lle acabo de expoñer. Aprobémoslo noutro pleno.
Uf. Bueno, vamos a ver. Falan, vamos, ustedes todos pintan un concello como este foro un desastre total, absoluto, que a xente non quere vivir aquí e quere marchar daqui. Mire, eu creo que é o contrario. A xente que vive aquí creo que está moi, non é unha cuestión solo, non sei, vende atrás tamén dos gobernos anteriores, con unha prestación de servicios altísima que valora frente a calquera outro concello da redonde, xa non vou moito máis alá. Repito, pregunten e verán. Non escoito tampouco medidas concretas que vostedes plantexen e que as cuantifiquen. Si escoitei a do SOE. Non está cuantificado, pero por menos, bueno, o saneamento en Vedra. Bueno, pues, unha medida concreta. Logo, miren, podemos ter todas unhas ideas moi bonitas de pintar un mundo ideal, etc., pero temos que cumplir
mentre xa unha normativa estatal de regla de gasto, etcétera, etcétera, temos que cumplir. E vostedes están proponendo moitas cousas que non son inversións, son gastos, puros e duros, e que a mellor non podemos, non podemos acometer, nin hai forma de acometelos, porque cando un quere decir, mire, es que yo me quero ir de vacaciones a tal sitio, moi ben, un ten que saber canto lle costa e onde vai sacar os cartos. Non é dicir, eu tamén quero un coche, unha casa, traballar 5 horas e non sei que, pero oiga, e iso canto nos vai a costar? Se cuantifiquen, traigan unha folla de Excel e dicen, mire, o transporte interior do Concello de Vela, tal como queremos facer, mire, son 30 paradas, 15 expedicións, aquí, 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 e o coste é, pois, 100.000, 200.000 ou 300.000 euros o ano, ou 60.000 ou 15.000, non sei. Evidentemente, vámoslo a estudiar. A mí non me gusta, as ideas que se poñen encima da mesa, non miralas, non estudiarlas, non, por lo menos, debatilas. E esa, do transporte, habemos de estudiar. Vivienda social, eu discrepo. Que hai maior vivienda social cando están regalando pisos, prácticamente, con os precios moi baixos, e todos lo sabemos, precisamente polo bom inmobiliario, ou non se venden. Como está todo o estudo sin vender, con precios moi baixos. Que se trata, que se reflexa unha vivienda social? Non falemos de papel, falemos de práctica. Outra cosa é o plan xeral, que evidentemente creo que todos estamos de acordo, que somos capaces de ampliar os núcleos rurais e que segreguen, etcétera, e tal, e que as familias poden facer as súas casas, pois podamos fixar población, moita población que se escapou no seu momento por non facer eso. E aí podemos coincidir. E temos que axilizar os temas aí. Pero o resto, falemos claro, e falemos con datos encima da mesa. E se digo, non, podemos facer un pleno exclusivamente da población, podemos facer unha comisión, de feito, máis que unha comisión, unha mesa de traballo e con xente fora de nós para falar precisamente do problema demográfico. O problema demográfico non é un problema de Vedra, é un problema generalizado. E é un problema, sempre o dixen, por moitas medidas que adotemos, se morre o doble de xente que a que nace, iso non hai forma de cuadrarlo matemáticamente. E que é imposible. Se os pais que existen non teñen máis de 2 fillos, e agora, a mellor non teñen ningún, ou teñen ningún, é que é imposible, a taxa de reposición é imposible. E podemos darlle e adoptar miles de medidas. E digo, e con isto non estou dicendo que non as discutamos. De acordo? E todo iso que plantea encima da mesa, tomo boa nota e discutiremos urgentemente, xa digo, nunha mesa de traballo, porque efectivamente creo que temos que traballar todos na mesma dirección. Ahora, que non só se decidamos, en isto me refiro ao que plantea o PSOE, que non só refiramos, bueno, pois vamos a destinar isto a amortizar, non incrementar a deuda do Concello, non significa que mañán, no ano que ven, etc., vexamos a oportunidade de que con un préstamo poder acometer un servicio básico como pode ser o saneamento de Vedra. En eso estamos traballando. Pero claro, temos que saber canto nos costa a casa. Non por decir, oye, vou invertir 100.000 euros, oiga, non, mire, eu quero saber canto me costa. Canto me costa, que precisamente, a máis, hoxe, casualmente, xa estuvemos falando con dos técnicos que xa fixeron un primeiro estudio, unha primeira idea, non? Canto nos costa sanear a nivel global a parroquia de Vedra, e empezar xa polo colexo, etc. Que me costa? 300, 400, 500, 600 mil euros. E a partir de aí nos podemos plantexar, oiga, e a mellor é unha cosa interesante, pois vostedes ten razón, oiga, o nivel de endebedamento do Concello non é tan alto, pero eso sí que a mellor lei nos permite, podemos, oiga, pois para sanear isto necesitamos que 400 ou 500 mil euros, bueno, pois vamos a pedir, entregamos a súa aquí e tal, e pedimos un préstamo, facemos saneamento. E non se trata de esperar anos luz, trata de eso, poder estudiarlo e decidirlo xa este ano. Logo saberemos cando se pode cometer. E aí, podemos, aí coincidimos nesa prioridade, tanto o PSOE como o PP, dende logo. E supoño que o Venega tamén. Co cal, repito, non estamos negando a que se poden facer inversións importantes para o Concello no futuro. Simplemente consideramos que ahora, neste plan PAI, o mellor que podemos facer é isto. Non impide para nada que aumentemos a nosa capacidade inversora posteriormente. Ora, o que sí sei é que ora nos entendemos que o mellor que vamos facer é non incrementar esa deuda, seguir aumentando esa capacidade de poder endeudarnos posteriormente naquilo que decidamos, e veamos que sea fundamental, e cuidado co tema do gasto. O tema do gasto sí que me preocupa moito. Xa falamos aquí con moitos servicios. Porque ao final, falan ustedes do comedor. Ustedes saben que cerca do 80% da xente que está nos comedores non paga. Cerca do 80%. E créeme que o que paga un euro ou dous euros e medio, ou o que paga o máximo, bendito, que todos pudermos pagar o máximo. Iso quer dicir que a situación económica desas familias na casa, de logo, é boiante. Seamos claros, De acordo? Pero cando pedimos un determinado servicio que incrementa o gasto, repito, ingresos, de onde os vamos sacar e como vamos a pagaros. De acordo? Si queres volver a...
Bueno, a ver, señor alcalde, eu non quero que poña cousas na miña boca que eu non dixen. Eu non dixen que a xente este deseando marchar este concello e que este concello sea un desastre, porque tampouco o creo. Eu non dixen eso, ni non penso tampouco. Entonces, bueno, o que creo é que se ven, temos un concello con moitos servicios, ben é certo que hai algúns que había que xa non hai, falo, por exemplo, do... Había un fisioterapeuta aquí, en seu momento, que se quedou de repoñer, non se repuxo, hai moita xente maior con dificultades e que lle viña moi ben, pero, vale, se quitou. A ludoteca foi o primeiro que se subeu. É unha medida que, vale, que ao mellor os cartos deste plan non valían para invertir aí, é certo, isto non é unha inversión, pero, en fin, é unha medida para fixar población. Pero vale, non entra neste plan, vale, o podemos, o aceptamos. Fala usted de que hai que cuantificar canto vale isto, canto vale aquilo. Precisamente para eso estamos aquí, e máis concretamente están ustedes aquí gobernando, e con dedicación exclusiva, algún de ustedes, en fin, para eso están. E hai un montón de técnicos a disposición tamén, supoño, pois de eso se trata, de eso se trata. E nos criticamos que nos parece que hai unha inacción, e é certo, nós tamén o percibimos. Despois usted fala de mañán. Bueno, o mellor mañán, ou o día de mañán, nós agora vamos a amortizar, porque é o día de mañán, o día de mañán, pero mire, para mañán xa deixamos a deuda, porque isto non deixa de ser cambiar un préstamo por outro, con as condicións máis ventaxosas, pero para mañán, deixámolo para mañán, é dicir, para dentro de 2 anos empezaremos a pagar o que agora estamos amortizando, e perdendo de metelo en algo necesario para os veciños. E xa lle digo, son inversións, as inversións que supoñen creación de empleo. Claro que non vamos a quitar os parados de Vedra todos do paro, pero, en fin, na medida do posible, se trata de facer cousas que están na nosa man. Co que temos, non vamos a arreglar o mundo con 174.000 euros, está claro, pero nos parece moito pospoñer, e pospoñer, non é hora de actuar xa, porque veñen estes cartos para aquí e se deixa para mañán a deuda e para mañán as inversións. Pois é o que nos estamos criticando aquí e que non nos parece e que creemos sinceramente que se equivocan. Pero ustedes van a facer así, ustedes, en fin, teñen a maioría absoluta e son os que gobernan no concello. E despois un apunte, fala usted do tema dos comedores. Mire, o tema dos comedores agora o 80% non pagan, bueno, antes eran o 100%. E recordo que aquí a única comunidade que rompeu un acordo, que os rapazes transportados estaban, a máis de 2 kilómetros estaban libres de bueno, non pagaban o comedor escolar. E en función da renta, que ojalá todos cobraran, bueno, tuveramos que pagar o máximo e tal, non, xa pagamos impuestos, para iso se trata, os que máis cobran, máis impuestos pagan. E se trataba, se recibía un servicio que ahora non se recibe. E era atractivo para este concello, era un atractivo deste concello, era, agora o mellor para moitos será ou para outros non, e nada máis que decir, votamos en contra, creemos que se equivocan e que o deixa todo para mañán, e nada máis.
Vamos a ver, eu creo que en ningún momento se dixo de que aquí a xente marchase de Vedra espantada. Simplemente se trasladou a realidade demográfica que creo que sabemos todos cal é. Ainda que unha parte, unha que iran ignorar, é a que é. É que creo que neso coincidimos todos. Vostede, no respecto do transporte, en concreto, pois no pleno dos orzamentos citou unha frase así moi acaída como que eso era un mal endémico, algo parecido, non? Que claro, é aplicable, no seu caso é aplicable a todo. Efectivamente coincido con vostede en que sí, hai ideas, e as ideas son moi bonitas e fan falta cartos. Claro, é que precisamente esa é a nosa proposta. Que se hai esas ideas, faltan cartos, temos 174.000 euros. Entón, bueno, esa non é a excusa. O mellor é que non hai ideas. Tamén sempre coincide vostede co BNG de Asambleas Abertas de que é necesario renovar o Peixón. Fixos unha petición xa fai uns meses, xa foi unha proposta da legislatura pasada, levamos pois medio ano desta. Este ano, no 2016, non vai haber renovación do Peixón porque non hai dotación orzamentaria. Pois vale, está moi ben que coincida. No que non coincidimos con vostede é pois nos plazos e na execución desas propostas. Por lo tanto, vale, boas palabras, sí, pero para nós non son suficientes.
Sí, vou facer un comentario, se me permite. Porque, bueno, acho que é difícil. Miren, hoxe entrevistaron na cadena SER, e ven o tema moi a conto desto, e eu non me cría o que escoitara, e pedinlle o corte a Pestegui. Bueno, mandaronme o corte, e creo que é necesario que o colguemos para que toda a xente poda escoitalo. Oxe, que esteamos falando, a min caese má cara de vergoña, é dicir, esta discusión, o que estou escuitando a min me parece de unha ridiculez, cando oxe a cadena SER dá un exemplo de concello que crece, dice, todos os concellos da Redonda de Santiago crecen e de todas as capitalidades crecen, e en o caso de Santiago é o concello de Vedra o único que decrece, e iso é certo sí ou sí, independentemente de que diga que estamos con 4.900 habitantes, o concello de Vedra é o único que decrece na Redonda de Santiago. E lle entrevistan a vostede para decir, para que explique cal é a súa política, e entrevistan o alcalde de Ames, e o alcalde de Ames dice que a política pola que resulta que o seu concello e toda a periferia crece é pola vivenda e pola política de comunicación, é dicir, Peixón e política de comunicacións. E fai tres días leo que Teo alcanza un acuerdo para abrir unha línea de bus que conecte Teo coas rutas metropolitanas de Santiago, e dice, ademais, que negocia con cinco empresas para que una leve todas as líneas e ao resto se lle compense, exactamente igual que nos decíamos no noso programa electoral. E ademais dice que a Xunta está de acordo neste tipo de cousas. Cando resulta que vamos a dilapidar 175.000 euros, mire, queren cartos, que non é o noso traballo, que é vostede o alcalde. Quere cartos, 80.000 euros en Peixón, e o resto negocia coas empresas. E se lle sobre algo, faga o que queira, amortice, faga o que lle apeteza. Ese é o que necesitamos. É que vai ser vostede o alcalde, que vai ser dos 5.000 habitantes, vai ser vostede. Pero non me pida a min que lle negocie a vostede e que lle faga os cálculos a vostede. É vostede o alcalde, é electo con maioría absoluta. Non o pida. De acordo? É dicir, cando está acontecendo isto, e encima, é que, claro, ao final, eu tiven que ir anotando o que escoitaba, e é que non dou crédito, sinto moito. Lle preguntan a política de vivenda do Concello, e dice que lle gusta, que está moi ben, literalmente, a política de vivenda foi boa para o Concello de Vedra, porque seca que temos un Concello, como dixo, un Concello moi con moito encanto. Temos un Concello con moito encanto. Temos un Peixón que é unha mierda, estamos perdendo habitantes. Cada ano 35 habitantes, dentro do ano que venga, o seguinte, baixamos os 5.000 habitantes e vostede vai ser o alcalde que o consiga. Moi ben, pero non nos pida que validemos os 175.000 euros que dilapida vostede.
Mire, sorpréndeme a tensión con que fala. Sorpréndeme, ademais, que confunda, porque como desto vamos a falar largo entendido, non o sé, despois as cartas estarán encima da mesa. Non se poden comparar concellos, é sabio perfectamente. E se escoitou a entrevista, escoitará que uno que dixen en relación ao Peixón é que entendía que os suelos urbanizables, o sea, nós non somos un concello para que vender uns 6.000 ou 7.000 habitantes, senón que nós calculamos que somos un concello de viviendas unifamiliares que con 5.500, máis ou menos que era unha población ideal polos servicios, etc., pola forma de vivir deste concello, é que, non sei, non recordo se falei dos núcleos ou non falei, pero saben vostedes que esa é a nosa idea, non a desarrollar os suelos urbanizables, pois eu tamén podo levantar a voz, que é o desarrollo de concellos como Teo, Milladoiro, bueno, Ames, como Milladoiro, Bertamiráns, etc. De acordo, entón, estamos falando de realidades diferentes, moi diferentes. E nós temos, desde logo, unha idea de concello, a mellor teñen ustedes outra. E de repente queren que haxa aquí 2.000 habitantes máis, non sei como. Logo non vai ser con transporte. E creo que nesa entrevista reconocín que efectivamente o tema de transporte era unha das deficiencias que se tiñamos, se vostede escoitou. Por tanto, sí reconozco que ese é un dos elementos, pero que non é tan fácil. E teo por ora son papeles, vale? Como moitas cosas que se anuncian. Ora hai que velo na realidad, porque isto é algo máis complexo que chegar aquí a dicir un transporte interior. E xa eu poñendo puntos sobre as is. Dígame usted, paradas, frecuencias, costes, pero non se preocupe que eu vou non facer eu ese traballo. E vou non traer encima da mesa. E despois hai que ler as convocatorias do que se ven a discutir aquí. Do pai. Porque dudo moito que o pai nos permitira as inversións en gastos. Mas ben creo que non o permite. Son inversións. Encima, un determinado tipo de inversións. De acordo? Cando ustedes plantexen aquí alguna cuestión, por exemplo, o que plantexou hoxe, sí é unha inversión que se podría facer, que está dentro do que permite ali, o tema do alcantarillado. Por tanto, primeiro, cos cartos que estamos discutindo aquí, se poden facer unhas cousas e outras non. De acordo? E o resto é un debate do Estado, do Concello, que os queren facemos noutro momento. De feito, non se preocupen que non me amilano, ni me asustan estes debates e prepararemos ben. Además, creo que é necesario. De acordo? E creo que é necesario, además, a discrepancia e discutir e poñer os datos encima da mesa. Pero fagámoslo con datos. De acordo? Non con ideas, solo, son con datos. Bueno, pasamos. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase con 7 votos a favor e 6 votos en contra. 7 votos a favor do PP e 6 votos en contra de BNG e PSOE. Pasamos ao terceiro punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a empezar, como é que me quedara moi descolgada, de Ramón, os datos estadísticos. Pois os conceptos que poñían o Ministerio de Fomento. Bueno, basicamente, sin entrar en moito detalle, por que aparecen máis cartos aí neses fundamentalmente neses dous anos, 2009 e 2010? Bueno, parte deles, por unha das obras do Plan E, pero fundamentalmente porque aí van os gastos da xente que viña antes nos programas de cooperación, de fomento do emprego, etc. Aquel, cando viña aquelas brigadas de PCs, brigadas verdes, brigada de obras, e máis viñan con máis meses dos que despois viñan posteriormente. Todo iso que se foi suprimindo parte da xunta. Fundamentalmente foi por os datos que me deron, porque en 2009, pois, fíjate, había 6 de PCs, 5 de brigada verde, estaba fisioterapeuta que estaba aí tamén, había os almanéis de obras, logo en 2010 repetíronse, co cal a fisioterapeuta que xa estaba xa con cargo a fondo do propio concello. E aí, fundamentalmente, a diferencia de por que neses anos había máis, aparecían máis nesa partida. Bien, as preguntas formuladas no pleno anterior, rogos e preguntas, vamos a ver, a primeira de Beatriz, xa contestei naquele momento, a segunda, o tema do tema das autocaravanas, iso todavía non está decidido, eh? De todas formas, pontoía un sitio válido perfectamente para poñelo ali. O tema no tema das autocaravanas. Quer dizer, que non, eso non está decidido, pero bueno, que pontoía un sitio válido perfectamente para este. Incluso, falando con Fermín, me dixo que non, vamos, non habría ningún problema en que estuvera ali. Na terceira, que é o tema dos desprendementos na pista municipal de Quintanas a Torre, bueno, que hai unhas cuestións que había ali, pois, efectivamente, nesa pista hai cunetas e tajeas que non dan salida tanta agua en momentos puntuais de moita choiva, temos que limpiar esas cunetas e tajeas, se non se fixo xa, non sei se foron ou non, pero foi debido ao mal tempo, e sobre todo tamén porque se tuvieron que atender e priorizar outros sitios que o problema que había que entraba agua nas que hasta que se atascadas, por lo mejor, en alguna casa, etc. Entonces, tuvimos que ir antes allí, pero bueno, faremoslo en breve. Dime.
Es que yo pensé que hay un coche de tú me decía otro día que había un tubo por debaixo da carretera.
Pero ese un que paseo tamén que había, no, no hai.
No.
E vai, vai todo por encima, e pasa ali por unha leira.
Sí, exacto. Sí. Preguntei ao homem que vim desatascando, e é que non hai tubo xa. E ali sería conviente...
Pero no, pero vamos, vamos ir a... Vamos ir a... Sí, no, no, fíjeme otro día. Fíjeme otro día que va a ser por allí. Bien. Ya pasamos a de Ramón. A ver. Bueno, en cuanto al lavado del fontado, bueno, intentaremos limparlo tan pronto será posible. Pero aquí, claro, quería señalar, porque bueno, me da pe. Claro, aquí decídenos, bueno, aconsello yo que este tipo de construcciones, como las adobes, los fontos, muiños, etc., estarían que estar más decentes, se ven, el conocedor de que los recursos humanos y económicos son limitados, llevan ahí muchos años, se tiene un interés histórico y cultural, además de mucho cariño por parte de los vecinos y vecinas, por lo que hay que conservarlo, ¿no? E permitidme, bueno, pues esa pequeña reflexión en alto que otro día inicié, breve, pues muchas veces, a petición de los vecinos, pues limpamos lavadores o fontes, que después, por decir casi siempre, por no decir siempre, volven a pouco tempo a estar cheos de maleza. A conclusión, o que parecía ali, despois non foi nin vai ninguén. Entón, eu estou de acordo, totalmente de acordo, que o ideal sería manter todo isto impecable. Eso, vamos, nadie o pode negar. Pero, como moi ben dís, xeches, os recursos humanos e económicos do Concello son limitados. Por tanto, non son ilimitados. E temos que priorizar os mesmos, e os mesmos se fan necesarios en outros sitios e lugares. Por tanto, e aquí mellor non podo confundir en algún e que me corresides, sitios que realmente se usan, ou mesmamente son os propios veciños e a asociación de veciños, os que colaboran, como xa pasou nas parroquias, creo que en Trove, en San Pedro Sarandón, en San Miguel, San Miguel tamén, donde, a mellor o máis gordo, esa primeira limpieza a fondo, pois fixo o concello, despois, os propios usuarios ou veciños ou a propia asociación de veciños, pois, cun mínimo mantemento, porque unha vez que está ben, bueno, pois, casi sin darse conta, o manteñen todo o ano. Agora ben, o que me parece que non ten moito sentido é que, cando eses recursos son limitados, os destinemos a sitios que despois, en 4 anos, ninguén volveu por ali, e ninguén volveu a preguntar, ninguén volveu a pedir que se limpiara, non? Entonces, en relación ao de Fontao, sí, porque, a máis, hai unha petición concreta, só falta que digas ti para, bueno, pois iremos a limpiálo e tal. Pero, bueno, o que quero dicir é que tamén está priorizando aqueles sitios que realmente, bueno, pois se usa e os propios veciños, pois, axudan ou colaboran despois a mantelo. No tema, en relación ao pabellón, xa estamos con elo, xa máis de forma urgente, porque... na terceira pregunta sobre o tema sobre a gardería, pois efectivamente faltaba por poñer o canalón que estaba contratado xa, co resto das horas, pero daquela non estaba sin poñer, xa está colocado, polo que me din. E con respecto ás baldosas, decir, bueno, que a verdade é que non tivermos ninguna queixa, incluído a gardería. De todas formas, pusemos en contacto a fala ca directora e comentou-nos que, bueno, que en tempo de chova cubrían aquilo con as alfombras para o paso dos nenos e que además ali non salían a xogar. E que, bueno, tampouco os pais tampouco lle habían dito así moita historia en relación a iso. Bueno, pois, na cuarta, que é o tema do entroido, a pregunta estrella do outro día, que aquí tamén contesto xa conxuntamente, que tamén o había planteado o BNG. Vamos a ver, hai unha cousa que quero deixar clara xa dende o principio, non? Ni eu quero levar o entroido para Santa Cruz, ni os atranques municipais van a volver a ser en Santa Cruz, ni nada polo estilo. Iso quede ben claro. O deste ano é algo absolutamente excepcional, como agora explicarei. E así, a máis, o dixemos tamén no seu momento e o seguimos e seguiremos dicindo a moita xente. De feito, o entroido municipal foi en Vedra, non? É algo que é obvio. E sempre seguirá sendo en Vedra. O sea, que máis claro e contundente non podo falar. Pero, a verdade é que levábamos a un par de anos arrastrando un problema que vostedes conhecen, ou imagino que algúns de vostedes conhecen, é que non ten nada que ver co parroquialismo. E algo tan sinxelo como a existencia de intereses contrapostos na xente que ven e participa no entroido municipal. Entendido este, no entroido municipal, como esa tarde donde o Concello organiza o concurso de disfraces, as comparsas, as carrozas, etc., 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 e onde participan moitos pais e nais cos seus nenos e nenas. Pois ben, hai un sector da población, non o imos a negar, que queren que ese día, en o medio de toda esa trola, participen os xenerais, cos seus cabalos, atranques, etc., etc., etc. Pero créanme que hai un importante sector tamén da población que participa tamén ese día e que considera que nin é un momento, nin un lugar máis idóneo para que participen os xenerais cos seus cabalos. E aseguro, e ademais, que precisamente estes últimos anos, donde choveu, donde desgraciadamente choveu, e donde obviamente había que meter os xenerais e os cabalos debaixo das carpas, tivemos moitas queixas e protestas e pais e nais, porque nunca pasa nada ata que un día pasa algo. Non? E a que me pode dicir? Porque esa reflexión tamén a podemos facer nós. Bueno, oiga, pero hai pais e nais que levan os seus nenos tamén os atranques de outros sitios e parroquias, non? Efectivamente. Pero existen diferencias importantes. A fundamental, quizáis, é que ese pai e nai non vai a un concurso de desfiles de disfraces organizado por un concello. Pois ben, este ano fixemos unha reflexión, analizando o que pasaron os anteriores, e tomamos nota desas queixas, de, como digo, de moitos pais e nais, e decidimos facer un cambio, ou unha proba, como lle queiran chamar, e abrir o debate. Non sei se acertamos ou non. Agora chega ese momento de reflexionar, de falar, de preguntar, de escoitar a todos, fundamentalmente na pregunta que é clave aquí, non? Que se deben estar xuntos ou non, nesa tarde de concurso de disfraces, de festa, de concurso de parrandas, etc., os xenerais ou non. E esa é a pregunta, porque aí é onde está realmente o debate, onde hai intereses, e créeme, a vostedes creo que o saben, absolutamente contrapostos. E hai xente que efectivamente nos criticou por se calo de, e hai xente que nos felicitou porque non se xuntaran as dúas cousas. Non estou falando de que se fagan en Vedro, non. Estou falando de xuntar no entroido municipal as dúas cuestións. Falando dos xenerais, non esquezamos que isto comeza en Vedra, creo que en 2008-2009, e que este goberno do PP, a partir de 2011, e aí Manolo Costa e Iván, creo que redoblaron os esforzos en promocionar os xenerais, e así estivemos e estamos en primeira liña na creación deste grupo de 8 concellos na súa defensa, no reconocimiento como festa de interés turístico galego, na súa promoción, etc., etc., etc. Creo que somos o concello que suele aglutinar, o coordinar e liderar esta historia. Vamos á segunda parte. Bueno, pues, que pinta Santa Cruz en todo isto? ¿No? Este ano. Bueno, pois pues, sinceramente que este ano 2016 tamén dándolle unha volta á festa da Camelia, e dado que xa tomáramos esa decisión de non mezclar este ano, polo menos o concurso de disfraces, parranda, etc., cos xenerais e seus cabalos, pois en vez de que non houvese os atranques municipales, pois saleu a idea, poño, pois podían facelos na, porque non, é de forma excepcional, organizálos noutro escenario diferente. Non? E porque non na festa de Camelia. Oye, a festa de Camelia, como podían haber sido se houver a festa do Gordente en San Mamé, absolutamente. Non, aí Santa Cruz non ten nada que ver. O pasa, bueno, coincide que ahora que había era eso. Se fora a festa do Gordente, pois se levarían de forma excepcional. En fin, un ano de forma, repito, excepcional, un público diferente, un escenario diferente e unha forma máis de seguir promocionando. Pero nada máis. Non ten outra, non hai outra cousa por detrás. Non hai nada máis. De acordo? E estas son as explicacións, casi que poden estar de acordo ou non, en as que nos podemos estar acertados ou equivocados. Agora chega ese momento de reflexións, valoremos e seguro que adaptaremos a mellor e máis razonable decisión para todos. Pero repito, o de Santa Cruz este ano é algo excepcional, nunca máis serán ali, etc. Pois tampouco ten moito sentido que teñan que ser ali na Camelia. É unha cuestión, bueno, moi puntual. Eu creo que o debate que se abre aquí é se se deben mezclar, se se deben facer o mismo día, o mismo hora, o mismo, no mismo sitio, pois o que é a festa dos rapaces, etc., etc., con todos os disfraces, as parrandas e tal, cos xenerais. Por exemplo, este ano hubiera sido imposible tamén. Hubéramos tido outra vez o mesmo problema. Bueno, este ano que xa nin a carpa se pudo haber utilizado. Porque co vendaval que xa chegou ás 4 da tarde, xa nin se pudo utilizar. Como se mañán se decide facer no vallón, está claro que ali non se poden meter os cabalos. Por iso creo que ese é o debate que temos que ter. Oye, que se fan a tragos municipales e que teñen que ser aquí, non, pues, cojonudo, xa, que non sei, bueno, perdón pola palabra, de nos, nesa cuestión, non, o debate non é se en Vedra ou non, que ese creo que ese debate é estéril, ten que ser en Vedra, non pasa absolutamente nada e deben ser así. O debate é se se teñen que mezclar esas dúas cuestións. Que ao mellor sí, estou dicendo, isto foi unha proba, de acordo? E ora escoitaremos a todo o mundo. Bien, no que, bueno, despois, unha quinta pregunta de Ramón, que, bueno, tengo que empezar un pouco co que dixeches, bueno, Ramón o PSOE, que textualmente hai un desequilibrio claro de actividades e obras no Concello de Vedra, e máis adiante di desconhecendo que interés ten un señor alcalde mandar todo para esa parroquia, facendo referencia a Santa Cruz, non? A ver, con toda a tranquilidade do mundo, facer afirmacións deste tipo teñen que vir acompañadas de todos os datos objetivos e comparativos e non os traen. Non? E xa lle adianto, como xa dixen tamén outro día, que, sinceramente, non teñen razón. Imos centrar unhas actividades que eu sei que toca e outro día podemos falar, se queren, das obras. Pero, ben, saben perfectamente a actividade semanal que teñen instalacións públicas aquí na capital, na parroquia de Vedra, porque a parroquia de Vedra é a capital, Oye, son Santa Cruz, pero é así, son Santa Cruz, mos fora de Illobre, etc. A parroquia de Vedra é a capital do Concello de Vedra. Aquí está a biblioteca, pabellón, casa de terceira idade, etc., 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 non? E saben perfectamente, e, por exemplo, a título é simplificativo e non exhaustivo, por exemplo, o pabellón se está ocupado completo cas actividades deportivas, non? Está saturado xa. De feito, algunhas das cales se teñen que dar noutros locales, como o judo, que está no antigo xulgado, aquí en Vedra, que son, se non recordo mal. Pilates, na casa de terceira idade, que miña nai, Santa Cruz, ven aquí a Vedra a facer pilates. Tía, non ten ningún problema, hai que facelo ali, na casa de terceira idade, perfecto, é o centro do concello. E é que a biblioteca está de luns a xoves, de 7:30 a 9:30, tamén con clases de inglés, para adultos. Como digo, centro de terceira idade, consignacha para maiores obradores, coral, teatro, charlas, etc. E non só dos vellos, que aí ensaian outros grupos, ensaian outras... de teatro, etc. O cal, joder, pues, está gustoso e orgulloso de que isto sea así. Pero, máis, falando de actividades estacionais, tamén se fan aquí a Semana da Ciencia, o Tempo de Outono, Escola de Verán, Entorno Municipal, etc. Que eu creo que se fai de todo. E, ainda máis, cousas que se facían en Santa Cruz, como a BTT da Camelia, que a BTT, que foi este fin de semana, realmente se facía lá, estaba vinculada ao bueno, tema da Camelia. E fomos nós que na trouxemos para aquí, non? E fíxese que incluso este ano, a máis este ano, é que cousa curiosa, unha cousa nova, como é a primeira carreira solidaria, cando, oye, as que as carreiras as fan Sanfins, Vilanova e Ponte Ulla. Oye, pois se fixo aquí en Vedra, esa primeira carreira, o tradicional concerto da banda de música de Santa Cruz de Rebadulla, que sempre é alá, pois este ano, que máis con Romero, etc., o sea, con os artistas de primerísimo nivel aquí en Galicia, trouxémolo para a Casa das Artes de Sanfins. Ni siquiera foi en Santa Cruz, fixémolo para ali. Porque é certo que Vedra é o centro, pero tamén é certo que temos que dinamizar outras zonas, como que o que estamos facendo que a Casa das Artes. O sea, creo que lle empezamos a dar máis actividade porque é un local que se ten que utilizar. Por tanto, creo que non teñen razón no que din. Vostedes falaban uns exemplos concretos. O da ITV xa contestamos no seu momento, non? E creo que saben que son os motivos, e a máis se quedamos, de, oi, se aparece aquí en Vedra, no mesmo centro, que as condicións que non sei se ITV, pois nos encantados. En relación á escola de familias, as charlas de dogras, a explicación é tan sinxela como lóxica. Pregunte aos técnicos se quere. Pois a primeira opción era Vedra. Oi, hai que ver, en Vedra. Resulta que en Vedra, ao coincidir en horas e días que xa os locais de Vedra tiñen programadas actividades, tiñemos que ir a un plan B. E o plan B, pois que temos un centro de formación, que é a casa da estación de Santa Cruz, que é de todos, que está perfectamente habilitado, fácil de aparcar, de chegar, etc. Nada máis. Ese edificio están tamén aí para ser usados, así de sinxelo. E agora, si, permíteme esta expresión, donde xa pasaxe este un pouco de frenada é no tema do Festival da Gardería. É que aí nós non temos nada que decir nin pintar, rea. É a dirección da Gardería a que nos di un ano, oye, queremos facelo na casa de terceira idade, queremos facelo tal, bueno, pois moi ben, tal día, tal hora, está a casa de terceira idade, a nosa gardería, nos di, oye, queremos facelo en Santa Cruz, perfecto. O sea, aí o Concello non di para nada, nunca dixo, creo que antes tampouco, nunca dixo, donde se facía o Festival da Gardería. O Festival da Gardería, a dirección da Gardería, dinos, piden un solo calo, vai ser tal día, tal hora, e queremos facelo en tal sitio. Ben, perfecto. Son eles os que escollen. Non? Por tanto, xa digo, como se me vostede en esa pregunta, non é certo. E ora vamos as preguntas do BNG, as de Roberto. En relación que estén están a facer neste aspecto, no Parque Empresarial, bueno, os avances neste último medio ano se deducen que dentro do proceso de tramitación do proceso de sectorización do Parque Empresarial cerrouse o informe de patrimonio, finalmente informado favorablemente, a tramitación tamén do informe de medio ambiente, tamén informado favorablemente con condicións, estáse traballando agora en colaboración co equipo relator na configuración da documentación requerida por medio ambiente, esas condicións, con igualmente coas empresas suministradoras de abastecemento, saneamento de electricidade para a realización dun informe sobre a capacidade de suministro ao sector, e coordenar tamén todo elo coa Xunta para preparar a documentación para a aprobación provisional e definitiva, se pode ser neste mesmo ano. E a vez, e logo poder, que o traballo máis importante, de forma realista, desenrolarlo por fase ou polígono, como se habían falado. O sea, aproveitar o traballo feito hasta ahora, pero que asuntos primeros, mire, ustedes pois desenrollen pois só agora unha fase de 70, 80 mil ou 90 mil, que é o que precisan pois realmente as empresas de Vedra ou os cooperativistas aquí de Vedra. Na segunda, por que se mercan produtos e alimentos para os servicios maduros no campo, etc.? Home, Roberto, dime que cuantías son, pero deben ser, porque tamén non nos chamaba a atención fai moito tempo, son cuantías mínimas, minúsculas, son ridículas, por dicir unha maneira. Imagino que son tiques de cousas que por horario ou por oportunidade física ou de lugar, pois xa aconsella coller en ese momento e non desplazarse quilómetros para comprar un supermercado local. En calquer caso, pasaremos o aviso, pero bueno, que os recorde que cando nos están chamando a atención son cousas, non sei se 10 euros, 5 euros, ou, non sei, cousas moi, moi pequenas, non? Na terceira, respecto a mesmo se o Concello está a reverter actualmente as taxas de saneamento coa veciñanza, non se están a reverter actualmente. Non se están a reverter actualmente. A cuarta, na sobra da cartera de San Miguel, a cartera de San Miguel da Diputación, as obras están facendo a adjudicataria da Diputación e conforme as indicacións dos vigilantes e as técnicas da Diputación. O sea que eu entendo que están cumplindo a normativa legal aplicable nos abanos que están a facer. Non? En a quinta, que era o tema do entroido, pois xa está contestada na outra pregunta. En as de Fou, na primeira canalización de agua, pois casualmente, o no día da pregunta xa estaba arranxado o problema por parte da empresa solicitaria. Había unha fuga nunha unión para unha casa que está sin contar todavía. Cando sobre todo as obras se fixeron esas derivacións, pois hubo unha fuga aí. De todas, estás a facer un seguimento tamén por parte dos técnicos do Concello, por si surden algunha outra cousa para requerir a prensa, e de feito o aval non está de volta e por ahora non se vai devolver. De feito, ainda teñen que revisar algunhas reparacións que fixeron, porque, bueno, non sei se estaremos de acordo ou non con tal como as fixeron. No tema das subvencións, non hai ningún problema en crear unha comisión. De feito, aquí creo que podemos estar todos de acordo, todos temos moi boa vontade, pero, bueno, temos que adaptarnos a nova lei de subvencións. Entre convenios e subvencións, as dúas teñen as súas ventaxes e inconvenientes, e probablemente o mellor sexa unha combinación das dúas. De feito, convenios xa sabe que xa temos, as escuelas de música, o Club Olímpico, hasta a asociación según peso, Colab, tamén agora mesmo é un, quero recordar, non, Enrique, é un convenio. E este ano, ademais, o que si nos queríamos, e por iso mellor veme a comisión, poñer un pouco de orden tamén en todo isto, e igual que hai unha convocatoria de subvencións para o deporte, pois a mellor ten que haber unha convocatoria pois, para a cultura ou demais así, non? Oye, o mellor é unha asociación que pola labor que fai, pois a mellor tamén merece un convenio. Eso podemos estudiar e dicir, entre, creo que aí non vai haber, creo que ningún problema. A nosa idea, e creo que a vosa é de seguir ajudando, facilitando e favorecendo a enorme actividade que nace no Pobedre, e, por tanto, pois nada, en plazo para, pois, para xa convocar e reunirnos e mirar cal é a mellor opción. Na terceira pregunta que falar do abogado, aí teño que pedirche disculpas, porque, además, foi hoxe, cando veré as preguntas, foi cando vin, oi, pois xa chamei rapidamente, oi, esquecime deste, bueno, hai un novo contacto, a ver, bueno, está todo a disposición para que o vexas, etc., cando queiras. En a cuarta, bueno, xa, outro día xa xa había contestado. A cuarta, me preguntabas a poboación do Concello de Vedra, a data, naquele momento, dicía chegar sobre 5.040 habitantes, non sei. Vamos a ver, e agora pasamos ao cuarto punto, que é rogos e preguntas.
Bueno, temos varias preguntas. A primeira é que, bueno, queremos saber cantos cartos se levan invertido nos dous campos de fútbol que ten o Concello, de Santa Cruz ou de San Mamede, nos anos 2015 e 2016. Outra pregunta. Na Xunta de Goberno do 21 de xaneiro deste ano hai unha factura do 8 de xaneiro para Inteaga Enxeñería SC que fala de medición de finca en Pousada de Arriba. Queremos saber a que corresponde esa medición, esa finca. Bueno, en San Xián de Sales xa estuvemos falando, este máis seu, estuven vendo o expediente, hai unha denuncia dun veciño por un muro de contención que se levantou ali, bueno, na entrada dunha pista, que xa no seu día se levantou, se tirou, e, bueno, ora estaba ali a brigada de obras. Quixera que usted explicara aquí no pleno que sucedeu ali, pero nos queremos saber que empresa fixo esa obra, se hai aval, esa se devolveu, porque, bueno, entendemos que algunha responsabilidade terá, aparte da que ten o Concello pola vixiancia, non? Tamén queremos que revisen na páxina web que hai actas que faltan por colgar. Despois vemos que piden unha subvención na Xunta de Goberno. Do 21 de xaneiro se pide subvencións para o fomento do emprego, a Consellería de Economía, para obras e servicios de protección civil e Brigada Verde, tamén para a Brigada Verde se solicita subvención para a contratación temporal de persoas en situación de risco e exclusión social. Pues queremos saber que obras pensan levar a cabo, en que consiste isto, cantas persoas poden contratar, si é por obra e servicio, e que obra en concreto, en fin, e que publicidade se lle dá, e nada máis.
Ben, boas noites a todos. Un poquinho iba a empezar co tema do entroido deste ano, pero xa me respondiste unhas cuantas preguntas. Pero, bueno, a mí o que me choca un pouquinho é o tema da carpa, porque realmente, cando se pon unha carpa é porque tense previsión de que vai chover, non? E realmente choveu e non se usou a carpa. Ben é certo que ás 4 da tarde caían caldeiros, pero, bueno, cando cheguei eu, que eu fun, o entroido, bichisme ben, e cando fun ás 5 estaba ben, estaba calmo. Realmente, a mí o que me parece extraño é poñer unha carpa, que supoño que costaría uns cartos montala. Vais, pon un sala, parece un pouco unha tontería. A mí o que me gustaría saber é por que se puxo entonces e canto costou poñela.
Eso contesto xa agora, non sei canto costou, pero o que se xe digo é que nese momento que estaba noutro acto, me intentan localizar, non me dan localizado, porque creo que o problema non é a carpa si ou non, o problema é que era se suspendía ou non suspendía, porque a rachas de vento era máis peligroso ter alguén ali na carpa que non telo. O sea, non porque chora, a carpa puse porque as previsiones de chuvia, o que non era de temporal de 4 ou 5 da tarde, como veo. E non suspendeu porque empezou a haber algunha xente, entón, bueno, pues, metemos na casa terceira idade e punto. Decir, non, xa digo, non ten outra historia.
Acabas de dicir tamén que precisamente un dos motivos porque non se metía moitas veces ao carnaval, o entroido, perdona, no pabellón era por o tema dos atranques, pero este ano precisamente que non hai atranques, ao lado da carpa había un pabellón perfectamente habilitado. Hai máis motivos? Bueno, vale, pero a mí o que me parece unha soberana tontería é gastar os cartos en cosas que non se van usar. Eu considero que o carnaval ben feito estuvo e xa está, fixo, se non pasa nada, pero bueno, realmente se houver alguén que truxara unha carroza ou que fora, iba a ter moi complicado. A colación con isto, pois tamén lle rogo que no tema de montar carpas, ITVs, etcétera, home, teñan un pouco en consideración o tema dos autobuses escolares, porque a min constame que vi año máis dunha vez xa se queixou de que sempre montades a carpa ou calquer trincallada antes de que se marchen os autobuses. Cando eu outro día ben vin que a carpa montase nunha hora. O sea, realmente, eso é un lío para os autobuses e para os pais que vamos a buscar os nenos. Podes esperar a que pasen os autobuses, a unha e media están fora e despois montas a carpa. Pero xa non só pasou co entroido, pasou con moitas cousas que sempre parece que non sei, que non escoitades os rogos do director. Bueno, despois queria pedirlle tamén pedirvos un balo, unha especie de balo quitamedos ali nunha curva que temos ali en Fontao, que me pediu un veciño porque é unha curva co peralte cambiado, que está en baixada, que ali sempre se forma placas de hielo. Sí, vou deixar a documentación cas coordenadas, cas fotos, para que non teñades que traballar máis. Ben, despois, co tema do... chocome o tema dos atranques, porque eu en ningún momento dixen que estuvera en contra de que se levaran para Santa Cruz. Todo o contrario. Oxalá se poderan facer en todas as parroquias. Eu que non quero que se quiten daqui, de Vedra. Porque despois tamén me pareceu escoitar que xaxedes que empezaron a promocionarse en 2008 os atranques ou a facerse. Entendín mal?
En Vedra. Na parroquia de Vedra.
Na parroquia de Vedra empezaron a facer en 2008. Eso é mentira. O sea, os atranques en Vedra levanse facendo desde antes de que ti naceras.
No.
Escoita. Sí. Os atranques en Vedra levanse facendo desde fai moitos anos. Bueno, pero... Sí, pero bueno, aínda que cambiamos de nombre, siguen sendo Sinais da Ulla, siguen sendo atranques, e este ano non se fixeron. No, ríanse se queren, pero é que... No, entendemos perfectamente. Eu só digo que nunca estaré en contra de que se fagan cousas no Concello de Vedra, en ninguna parroquia. Pero para min a solución non é ir ao fácil, bueno, pois este ano quito a saber que pasa. O que pode facer é intentar buscar outras solucións, pois ampliar a carpa, poñer un vallado máis grande, intentar, por exemplo, en vez de que haxa 10 cabalos, pois 2 cabalos que se vayan tornando, intentar buscar solucións que teñan contentos a todos. Eu entendo que hai xente que non quere. Eu fui un dos primeiros en queixarme de que con neno ali que calquer día hai unha patada e matan o neno. Pero que a solución non é quitar as cousas. A solución é intentar buscarlle unha volta de folla e intentar ter a todos contentos. Este ano foi un experimento, esperemos que se solucione de outra maneira. Bueno,
son unha cuestión.
Sí.
Están dicindo eles. Non confundamos a xente nunha cousa. Unha cousa é os atranques municipais e outra cousa é a organización dun carnaval con xa xa de que organiza unha parroquia. Vilanova facía moito tempo que non as facía, e leva 2-3 anos organizando eles. Como pode facer Santa Cruz, Puente Ulla, San Pedro, Sandón, San Miguel, etc. E Llobre viñas facendo, e ora non nos leva 2-3 anos que non nos fai, non hai comisión de festas, etc.
Hai doutra razón, hai doutra razón.
Ben, dizer, então vamos, non vamos a confundir.
Hai doutra razón, non, nunca bueno, confundir a xente, pero bueno, volvo a dicir que intentemos que se volvan a facer aquí, sin eso non quita que fagamos noutros sitios, Eu estou de acordo en que se fagan, que se fagan, o sea, se fixeran en todas as parroquias e en todos os concellos da Ulla. Pero bueno, vamos a intentar ter a todos un pouco contentos, non? Dispois, no tema do gasto social, home, permítame tamén unha frase que te dís que eu antes paseime de frenada, pero parece que vos que non poñedes nin a segunda marcha, porque 4 meses para responderme a esta pregunta e despois vesme dicindo que hai menos gasto porque deixáronse de facer certas cousas. Eu fixenche bastantes máis preguntas ese día. A min gustaríame saber cando nun acta dun pleno creo que foi de diciembre que decides aquí que independentemente da crisis, a pesar da crisis, que aínda aumentáchedes o gasto en asociacións, clubs, a min, polo que me acabas de dicir, non me costa que aumentar o gasto. Eu creo que disminuiu, o sea, confirmas que disminuiu o gasto social? O sea, o gasto social... Acabas de dicirme que o gasto social é menor que o 2009-2010 porque deixáronse de facer certas cousas.
Dixen que exactamente que nesas cifras do Ministerio aparecen esas cantidades distos en relación a outros anos porque aí van incluídos os programas todos de cooperación que viñan da Xunta onde viñan aquelas brigadas, non sei se as brigadas que viñan de Protección Civil que mandaban un montón de xente de brigadas verdes e iso é un gasto que paga a Xunta e viña aquí pero contabiliza aquí.
Vale.
E esas brigadas ahora non existen. Eso estou dicindo, non é noutros conceptos, é nese concepto. Ou a fisioterapeuta, evidentemente, se a fisioterapeuta costaba 30.000 euros, se o non hai, son 30.000 euros que en aquel momento se gastaban e ahora non se gastan. Eso é así.
O que está
non
estou
dicindo noutros conceptos.
O que está claro que o gasto social nestes últimos 4 anos disminuíuse. Saquedes onde saquedes os datos e digades o que digades. O que se pudo aumentar sí que é o gasto en servizos sociales, porque, normal, porque cada vez hai máis xente que o solicita, eu podo entender que se subirá o gasto en servizos sociales, pero o gasto social non é só os servizos sociales, hai máis cousas. Vale. Pero bueno, deixémolo apartado isto. Creo que nada máis pola miña parte.
Bueno, respecto do Antroido de Envedra, explicou-no tamén que eu pensei que sabía, entendía como era o Antroido, coitado eso, definiu unha situación tan caótica que parece que rapaces e cabalos e xenerais bailan dentro dunha pota. Se a situación é así tal, o Concello dou autorización aos para o Antroido de San Xián.
Como?
Se o Concello dou autorización para o Antroido de San Xián. Porque eu entendo que era un Antroido como o de San Xián e como que son os Antroidos que se fan por aí no resto das parroquias da zona da Ulla. Hai constatouse aí que se emitiron unhas facturas de algunhas do remate xa do ano pasado e outras dos primeiros días deste ano relativas a materiais e pintado na gardería, obras no teito da Escola de San Xián, as reformas en baños na unitaria de San Xián tamén, tamén unhas reparacións de fontanería en San Fins, tamén algo aí en San Miguel. A pregunta é de que data son estas obras?
E despois, respecto ao programa de agroformación que se está ou vai se desenvolver, a desenvolver en breve pois no Concello, bueno, anunciouse unha charla informativa para o pasado martes pola mañá e outra pola tarde, cando o prazo de inscripción remataba ese mesmo día ás 2 da tarde. Unha cousa un pouco aí extraña. Bueno, a pregunta basicamente é cal é a dotación do programa, o sea, tanto orzamentaria total, non só o que pode aportar o Concello, senón tamén doutros recursos ou medios. E tamén nos interesa saber cal é agroformación. Vale, e cal é o obxectivo que establece o Concello neste programa. E despois, sobre, non sei se chamarlle preinstalación de acometidas de auga, pois en Nande, nas zonas de Nande e Matelo, aproveitando pois a canalización que se estuvo abrindo, a pregunta é como se orzamentaron esas obras? Ou como se estableceu o precio? Quen nos cobra, quen é o titular dese tramo da instalación, e un pouco que función tuvo o Concello, porque nos consta que fixo reunións aquí un pouco para que os veciños entraran un pouco nesa iniciativa de facer esa preinstalación. Cal é a postura de Viacua, que é a empresa adxudicataria de momento, porque aínda non decidiron votar adiante a remunicipalización da xestión, pois como empresa concesionaria do servicio, que opinión ten respecto desas obras?
Bueno, bueno, de antes é que me quencín, claro. Eu como me dá unha sensación de que vivo no país de Yupi, e logo eu se teño mal día. Bueno, disculpa polo tono de voz. Non, de feito non é habitual en mí. Bueno, sí, bueno, é que claro, tampouco dixemos que marcharan daqui os veciños despavoridos, pero tampouco é que vivamos no país de Yupi, entonces, en fin. Bueno, o dos audios non sei como vai. Fomos capaces de colgar eses audios? Están colgados os audios?
A persona que os colgou están colgados.
Pero están en algún sitio misterioso?
Non,
pon... Bueno, pois facede, por favor, que señan visibles e que señan facilmente accesibles, porque eu busquei, non os atopei. Quer dizer, bueno, que señan accesibles dende unha zona, porque unha das cousas máis interesantes é unha moción aprobada fai 3 anos, colgar os audios, e é o que dá visibilidade ao noso traballo aquí. Logo, sobre o muro de San Xulián, de San Xulián, bueno, este muro misterioso, mermante, eu entreguei unha... E eu sinto dicilo, pero... Hai unha cuestión que, bueno, a mí, ahora desconto. Eu entreguei unha solicitude solicitando, bueno, pues un informe técnico do Departamento de Urbanismo, no que decía que solicitaba a validación da construcción dende a Administración Municipal, e decir, olles, quen fixo ese muro? E cal é a razón técnica para poder... Espera, deixame acabar, por favor, deixame. Solicitaba un informe técnico porque, en fin, eu son técnico e... Un muro de contención é un muro de contención, pero é un muro, é tan muro como un muro de decir... Non quero entrar nestas dinámicas porque sempre acaban mal. Entón, solicito un informe porque non o podo entender, non o comprendo, me van a obligar a vir aquí a falar con Clara e con Fermín, e non quero, porque se teño que facer eu coller o expediente, revisalo e sacar eu as miñas propias conclusións sin que o técnico que o validou mo conte, acaba mala cousa, garantido que acaba mala cousa. Bueno, primeiro, un informe técnico dese tipo, e logo un informe, os informes que vos ten que vostede solicitalos. Eu solamente yo solicito a vostede e vostede quen ten que encargalos. Obviamente eu non lle podo pedir directamente ao secretario nin ao departamento de urbanismo. E solicitenlle outro ao secretario municipal, donde decía de quen era a titularidade dese muro se existe algún convenio co propietario da finca que nos permita ao Concello construir ese muro con traballadores propios do Concello. Claro, isto non ten nada de boa pinta. É dicir, si todo é como parece e a Brigada Municipal fai un muro fora de ordenación, fai dous anos, o demuele a propia Brigada Municipal e o volve a construir ahora mismo, na mesma alineación, e resulta que está fora da alineación e a única disculpa que acontece é porque se trata de un muro de contención, pero un muro, e non me veñan con historias porque son técnico, que decir, es que son aparelladores, son arquitecto, e non encuentro ningún razonamiento lógico ni técnico, por eso solicito un informe técnico. E a donde quería acabar con isto. Cando vostedes non tiñan maioría absoluta, nunca me negaron un informe. Nunca. Non houbo nunca que lle solicitaran un informe que mo negaran. Nunca. Ahora teñen maioría absoluta, a contestación foi, pásate por aquí con unha carta certificada, cando queiras, revisa o seu expediente. Esta é a primeira. E a segunda, o do abogado, tamén solicitaba unha serie de cousas. Onte me mandades un e-mail dicindo que me pase polo Concello cando queira revisar. Non sei se me imagino que, porque, claro, levan poucos meses con maioría absoluta e todavía teñen que afacerse a este éxito tan rotundo, pero sería moi desagradable que empezáramos unha dinámica na que vostedes, que nunca o fixeron, terminen convertíndose no aquelo que repudiaron sempre. É dicir, vostedes sempre dixo que ese tipo de cousas con vostedes non acontecían, que cando trouxéramos unha moción pola vía de urxencia, e así o fixeron, ademais, que a vostedes ya tumbara moitas veces e que non iba a permitir que acontecer, que a vostedes ya tumbara moitas veces informes e que eso non iba a acontecer, por favor. Fágano como queiran, pero non entren nesta dinámica. E gustaríame que un técnico me dixera como eso é posible, e non me obliguen a facelo a mín. Non
é iso. É unha cuestión de orden. Pou, tranquilo, home. Fixeches, no. No, esa denunciación do muro entrou ainda fai uns días, me parece. Entrou a petición fai que fai uns días. Non sei exactamente. No, pero tranquilo, home, que o que pides aí, se pides informes, etc., pode telo. Sí, sí. Entón, estamos a 17. Dame. Tranquilo, que nós non cambiamos tanto, home.
Que me quedou unha pregunta. Vexo tamén nesta xunta de goberno do 21 de xaneiro que se lle prorrogou o contrato á empresa de Clece. En fase de tramitación, di. O sea, que se prevé que sean uns meses. Bueno, a mí me consta que as traballadoras siguen loitando polos seus dereitos e, bueno, espero que sean exquisitos a hora de confesión.